Okei, aloitetaan. Tämän päivän aihe, meillä jäi tiedostoon kirjoittaminen katsomatta eilen, eli mun laskujen mukaan se on viimeinen uusi aihe tällä kurssilla. Eli sen jälkeen periaatteessa kaikki, mitä tehdään, on vaan se, mitä ollaan opittu soveltamista. Ja itse asiassa tuo tiedoston kirjoittaminenkaan ei ole mitään muuta kuin sitä, mitä osataan jo tähän asti tehdä. Elikkä nyt periaatteessa on niin kuin mahis kuroa muitakin, jos on jäänyt jälkeen, että pääsee siihen kohti, että ymmärtää tässä olevat asiat, ja loppu on sitten sitä, että sitä samaa vaan sovelletaan eri yhteyksissä. Sitten ensi maanantain luento on semmoinen, niin kuin ohjelmointi ykkössä pidi, että mä teen sen pelkästään kyselemällä teiltä, eli ottakaa ne kaikki mahdolliset kännykät, tabletit, koneet, mitä teillä on, että voitte kaikki vastailla sitten maanantain luennolla. Joo. Aloitetaan tuolla tiedostoon kirjoittamisella. Elikkä, ei välitetä noista kommenteista tuossa. Nyt mulla on simppeli ohjelma tuossa, mikä tulostaa vitosen kertotaulu. Elikkä ei ole tarkoitus, että tämä tekee mitään hirvittävää hienoa, se tulostaa vitosen kertotaulun. No, simppelein tapa saada tämä vitosen kertotaulu tässä tiedostoon on se, että mä ajan tämän ohjelman komentorivillä. Elikkä nyt jos mä teen täältä, mistä se tehtiin, se eksportti, että teen tästä se JAR-tiedosto, että mä voin ajaa tämän Runnapal JAR-tiedosto. Launch Configuration on nytten, mikähän tämän nimi nyt mahtaisi sitten ollakaan. Onko tämä sitten live? OIJK. Mistä löytyy live 18 tuolta? Eli tuo on se, mikä tehdään. Destination on live 18, vaikkapa nytten kertotaulu 7. Se on sen takia 7, koska se mitä kohta tehdään, niin on toimiva java 7 eteenpäin. Sitten kun me tehtiin se JAR-tiedosto siellä, niin sitten me voitiin tehdä sitten tämmöinen unscripti. Eli tehdäänpäs tästä unscripti nyt tänne live 18 hakemistoon, ja sen unscriptin nimi kannattaa olla build XML, eli silloin se voidaan komentoriviltäkin tehdä tämä sama käännös, paitsi nyt se voi olla, että se toimi, kun mulla on ehkä väärät polut siellä, mutta okei. Sitten se teki sen mulle, eli nyt täällä pitäisi periaatteessa pitäisi mulla olla pitäisi olla, mutta ei ole. Minnekäs sen teki? Live 18 kertotaulu 7 JAR. Build XML se teki tänne hakemistoon, mutta minne se JARri meni? Täällä se väittää, että JARri on tuolla samassa hakemistossa. Nyt ei ymmärrä, mihin se meni se. Ei, kun annoinko mä niille, tehdään uudestaan se eksportti, annoinko mä niille vääriä nimiä. Elikkä eksportti, eli Runnapel JAR, ja sitten tuo tulee sinne live 18 hakemistoon, kertotaulu, pitääköhän se antaa täältä, luennut live 18 kertotaulu JAR, ja XML tuonne, build XML, minnekä se JAR nyt oikein meni? No nyt se suostui tulemaan tänne, eli nythän mä voin ajaa tuon ohjelman tuossa periaatteessa sillä tavalla, että mä sanon kertotaulu.jar, mutta siis se ajoi se ohjelman kiltisti, mutta se, ettei se näytä mulla mitään, niin se johtuu nyt siitä, että mun .jar-päätteiset tiedostot on ohjelmoitu ajamaan Java V-niminen ohjelma. Java V-niminen ohjelma on semmoinen, mikä se ajaa se Java Windowsia, eli ajaa niitä graafisia käyttöliittymiä. Jos mä olisin Assosun, niin se on toisella tavalla, eli assoc.jar, niin mulla sanotaan, että jarrit on assosioitu mulla jarfile-nimistä ajamaan, ja mikä se jarfile on, niin se nähdään, kun kirjoitetaan f-type ja jarfile, niin mulla lukee, että jos on tommonen, mikä väittää olevansa jarfile, niin se ajetaan java v-nimisellä ohjelmalla. Jos mä vaihtasin tämän F-typeen sillä tavalla, että se olisi javaa tuossa, niin silloin mulla riittäisi ajaa pelkästään tuo kertotaulu 7. Ja sitten jos mä haluaisin vielä, että ei mun tarvitse kirjoittaa sen kertotaulu 7.jar, niin mä voisin vielä asettaa sitten tuonne extension path extension ympäristömuuttuja, eli jos mä tähän sanoisin vielä että .jar, niin silloin jos mä kirjoittaisin vaan kertotaulu 7, niin se etti sen, että eihän täällä ole kertotaulun nimistä ohjelmaa, no kokeillaanpa yksitellen kaikkia näitä päätteitä siihen perään, ja sitten se kokeili sitä jarria ja huomaa, että jees, jarha on jarfile, ja sitten se ajaa sen sillä mainitulla ohjelmalla. Mutta kun mulla se nyt on laitettu se F-type niiden graafisten ohjelmien takia menemään tuonne, niin se ei tuossa nyt ajaa sitä kiltisti, eli mun on pakko ajaa se sitten sillä tavalla, että mä sanoin, että ajetaan tuo Java-tulkki, ja siinä otetaan käyttöön tuo JAR-tiedosto, joka on se kertotaulu 7.JAR, ja silloinhan se tulostaa tämän kertotaulun mulle näyttöön. Ja nyt jos mä haluan sen kertotaulun tiedostoon, niin silloinhan mä pystyn sanomaan kaikille hyvin toimiville komentorivi-ohjelmoillehan on se idea, että niitä tuloksia voidaan suunnata toiseen paikkaan. Eli mä voin sanoa tuossa sen, että suunnataanpa tämä nyt sitten vaikka taulu.txt-nimiseen tiedostoon. Ja silloinhan se ei tulosta mitään näyttöön, koska kaikki mitä näyttöön tulostuu, niin laitettiin menemään tuonne taulu.txt-nimiseen tiedostoon. Eli siellähän meillä se kertotaulu on. Eli tämä on simppelein tapa, että jos teillä on ohjelma, joka tulostaa näyttöä, ja teidän pitäisi saada ohjelma, mikä tulostaa tiedostoon, niin ajatte sen vaan komentoriviltä ja suuntaatte sen tuloksen toiseen paikkaan. Ja sittenhän tässä on tämmöinen jekku, että jos mulla on yksi väkäinen tuossa, niin se tarkoittaa, että jos semmoinen tiedosto on jo olemassa, niin se luo uuden tiedoston. Jos mä laitan tuohon kaksi väkästä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että jos semmoinen tiedosto on jo olemassa, niin se laittaa sen vanhan tiedoston perään se. Eli nyt kun mä ajan sen, niin nyt mulla on sitten tuolla taulu.txt:ssä kaksi kertaa tuo sama. Ja jos mä ajan sen vielä kolmannen kerran, niin se sen olemassa olevan perään vielä tekee sen. Eli nyt mulla on kolme kertaa siellä tuo sama sisältö. Jos ei mulla ole sitä ollenkaan sitä taulu.txt:tä ja mä ajan ton komennon, niin silloin tuo kaksi väkästä tekee samaan kuin se yksi väkään. Eli kun sitä ei ole olemassa, niin se luo sinne sen yhden version siitä. Eli tuolla te voitte hyvin paljon tehdä. Ja sitten miksi se kestää noin kauan? Sitten yksi idea koko komentorivitouhuilussahan on se, että te voitte putkittaa niitä komentorivijuttuja toisilleen. Eli nyt kun mä ajan ton ohjelman tuon, niin jos mä haluaisin sieltä vaan ne rivit, josta löytyy nelonen, niin mä voisin putkittaa tuon ohjelman tuloksen sitten ohjelmaan, jonka nimi on grep, ja sanoa sille, että eti sieltä rivejä, joissa on 4. Niin silloin mä saisin tulostukseen vaan ne rivit, jos on 4. Eli tämähän on se Linuxin kantava idea, tai oikeastaan Unixin kantava idea, että siellä on paljon pieniä ohjelmia, mitkä ovat maailman parhaita omassa hommassaan, kuten grep on ihan ylivoimainen etsimishommissa, että se on älyttömän nopeaksi optimoitu, että isoista tiedostakin se löytää tosi nopeasti. Ja nyt kun joku toinen ohjelma putkittaa tietonsa sille, niin se greppi löytää sieltä ne omat juttusa. Jos teidän Windows-koneessa ei ole greppiä, niin menkää äkkiä kirjoittamaan Googleen, että Windows grep ja asentakaa se omaan koneeseen, että ilman sitä ei kukaan tule toimeen, että se on yksi tärkeimpiä ohjelmia. Toki vastaavia ohjelmia on esimerkiksi set, missä mä voisin sanoa, että substitutaan kaikkien nelosten tilalle 9. Unohtu tuo loppukautta sieltä. Eli silloin mä ton ohjelman tulosteen suuntasin Stream Editor-nimiselle ohjelmalle, joka kannattaa asentaa itsellensä kaikilla Mac- ja Linux-käyttäjillä se onkin. Ja sanoin, että aina kun löytyy 4, S niin kuin substitute, SED oli kuten Stream Editor, eli mä putkitin sen tuolle ohjelmalle ja sitten sanoin sille, että vaihda kaikki 4:t 9:iksi, niin silloin se on muuttanut sitä. Ja kokeilkaapa samaa tehdä Wordillä, että teillä on tiedostoja, teidän pitää sitten vaihtaa sitä 4:t 9:iksi, kun saatte sen Wordin ensiksi käyntiin ja toivotte, että se kaadu kahta kertaa ja muuta, että ennen kuin tuo on tehty, niin näillä sen tekee oikeasti niin kuin melkoisen paljon vikkelämmin. No niin, mutta joka tapauksessa, Eli yksi ihan hyvä vaihtoehto on, että meillä on ohjelmia, jotka tulostaa näyttöön, koska niitä voidaan putkittaa ja niitä voidaan suunnata muuhun käyttöön. Mutta se ei tietysti ihan kaikkeen käyttöön riitä, eli esimerkiksi siihen meidän kerho-ohjelmaan se ei toimi, koska siinä meidän kerho-ohjelmassa on käyttöliittymä ja välillä kun pyydetään käyttäjältä jotakin ja välillä ehkä talletetaan ja niin edespäin, niin semmoisen käyttöön tämä putkittelu ei käy. Eli se ottaisi kaikki näyttöön tulevat asiat, pistäisi aina menemään sinne tiedostoon ja sitten meidän ohjelmahan ei tässä edes tulostanut mitään tänne mustaan ruutuun, niin siinä meidän on pakko sitten kirjoitella ihan oikeasti itse sinne tiedostoon. Kokeillaan, toimiko se ant siellä, eli jos mä annan komennon ant, niin se ajaa se uudestaan, eli sen takia, kun mä talletin sen äsken, kun mä tein sen jarrin, niin kun mä tallisin sen nimelle build.xml sen, millä se käännetään, niin nyt jos mä teen tähän jonkun muutoksen ja ajan ant-nimisen komennon, mikä on tämmöinen Java-apuohjelma, joka lukee noita ohjeita, mitä sen pitää tehdä, niin tuolta build.xmlstä, mistä sanotaan, että käännähän tuo tiedosto kertotaulujarriksi ja sitten käytä siellä päätiedostona tuota noin ja liitä siihen mukaan vielä tuolla olevia klaasseja ja niin edespäin. Niin kun mä kirjoitan komennon ant, niin jos mulla on täällä nykyhakemissa build.xml, niin se suorittaa siinä olevat ohjeet, eli tuottaa sitten meillä uuden version tuosta kertotaulujarrista, kuten näkyy, niin se on sitten 14.25 tehty, eli just äsken. Eli sen takia mä annoin sen nimeksi build.xml. Se, että tuo ant ei välttämättä teillä ole polussa, eli ettikää, missä teillä on ant siellä teidän koneessa, ja sitten järkkäätte sen polkuun, niin sillä tavalla saatte sen, että se voi ajaa tuosta. Toki voitte aina uuden tehdä silläkin, että mä en ymmärrä, miksi se tässä suostui näkymään se build.xml, koska tässä samassa hakemistossahan se on kuin tuokin, mutta nyt mulla on jotenkin nämä hakemistot muuten, nyt nämä mun hakemistot ei olekaan ihan oikein, koska tuo tössinkö mä ton projektin johonkin eri paikkaan. Project resource. Joo, mä tössin se äsken tehdä tuonne workspacein ton projekti, niin siksi hän ei tullutkaan tänne niin kuin piti. Olinpa tyhmä. Millekähän mä helpoiten pääsen sitä eroon. Mä otan copypaste tästä mun koodista, mikä mulla oli, ja tuhoon tuon huonon projektin kaikkineen sieltä ja teen uudestaan ton projektin, tuossa mä töpeksin nytte. Eli Live 18 niminen projekti tehdään sinne vitsi, mä vihaan näitä graafisia vehkeitä. Ohjelmointi 2, esimerkit 2016, luennot, Live 18 tuonne. Joo, ja sitten teen sinne uuden pakkake, mikä mulla jo äsken oli siellä, tiedosto-niminen pakkake, ja sitten sinne, mihin se pakkake meni? Nyy pakkake. Tiedosto. Pakkake already exist. No missä se exist se pakkake? Ei hyvältä näytä. Ei hyvältä näytä. Minä luovutan, mä teen eiliseen kansioon, sen siirtelen sitten tuossa ennen kuin mä sen laitan. Nyklas kertotaulu 7-niminen luokka ja sinne tuo samaa sisältä kuin äsken ja kai se sen kertotaulun vielä tulostaa, joo. Okei, eli ollaan siinä tilanteessa, että meillä on ohma, mikä tulostaa näyttöön kertotaulun ja nyt mä haluaisinkin tehdä tästä ohmaa, joka tulostaa tiedostoon kertotaulun. Niin sen takia mä voisin tehdä tämän sitten sillä tavalla, että sovitaan joku tiedoston nimi ekaksi, vaikkapa taulu.txt, niin kuin mulla äsken oli. Ja sitten eilen opeteltiin, että hirveällä vaivalla sitä, että niitä tietovirtoja piti pistää sisäkkäin. Eli nyt mä haluaisin avata file output streamin, joka aukeaa tämän nimiseen tiedostoon kuin tiedoston nimi, joka on taulu.txt, ja laitetaan tuohon nyt false aluksi, eli tämä tarkoittaa sitä, että mä aukasen tämän file output streamin sillä tavalla, että aukasen taulu.txt, ja nyt se tiedosto aukastaan kirjoittamista varten, ja nyt se on vielä tärkeämpää kuin eilen se, että se tiedosto tullaan sulkemaan sitten, kun me ollaan saatu sen valmiiksi, koska moni järjestelmä tekee sillä tavalla, että se puskuroi sitä, mitä mä kirjoitan, ja silloin käy sitten sillä tavalla helposti, että jos tämä ohjelma kaatuu, niin se puskuroitu data ei mene yhtään mihinkään ennen kuin se tiedosto suljetaan. Eli se tiedoston sulkeminen on vasta se hetki, milloin se ehkä kirjoitetaan sinne levylle, niille urille ja sektoreille, niin kuin eilen katsottiin, että mitä se on. No niin, tämä file output stream osaa kirjoittaa tavuja sinne tiedostoon. Mutta me halutaan oikeastaan sanoa sinne tiedostoon, että mä haluan kirjoittaa sinne nytten kokonaisia rivejä. Ja samalla tavalla kuin siinä lukemisessa, niin pistetään tämä sitten, annetaan toiselle oliolle, samalla tavalla kuin oli demossa se mäkihyppy, että Toni antoi sille tulokselle ja tulos antoi seuraavalle ja se antoi seuraavalle. Eli jokainen teki siinä osansa, eli mä annan tälle printstreamille sitten parametrina semmoisen tietovirran, joka osaa kirjoittaa tavuja. Ja nyt kun printstreamille tullaan sanomaan printline tai printf tai jotakin, niin silloin se printstreami antaa sitten sille toiselle tietovirralle tavu kerralla, että kirjoita sinä tuo. Ja silloin meidän ei tarvitse huolehtia niistä tavuista siinä. No niin, ja tehdään tämä avaaminen samalla tavalla kuin se tehtiin eilen, eli käytetään sitä Javan try with-lausetta, jolle tulee siis kaarisulkuihin se jonkun resurssin varaaminen. Ja sitten se resurssin piti olla semmoinen, joka on closable-resurssi. Ja sitten kun meillä loppuu tämä try with-lause, niin siinä kohti sitten joka tapauksessa suoritetaan se close siinä. Eli tämähän oli lyhenne siitä, kun me tehtiin se try ja blä 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 ja final ja niin edespäin. Eli tämä on lyhkäsempi tapa kirjoittaa se sama asia. Ei silti vielä mikään älyttömän lyhyt. No sitten se jää mulle uikuttamaan sitä, että tässähän voi käydä sillä tavalla, että tuommoista tiedostoa, mikä sä yrität tuossa avata, ei ole olemassa. No ei sitä tarkoituskaan olla olemassa, koska mä oon vasta kirjoittamassa ne tiedostoon, mutta mä voin antaa tuossa tiedoston nimessä myös hakemistoja ja muita tietoja, ja silloin se johtaisi sitten siihen, että mä voisin antaa hakemiston nimeä, jota ei ole olemassa, eli mä en voi avata semmoista tiedostoa. Tai mä yrittäisin väittää kirjoittavani usptikuulla, joka ei ole sillä koneessa kiinni, niin silloinkin voisi tulla tuo sama vika. Yksi vaihtoehtohan oli pistää tuo maini hoitamaan, heittämään tuo poikkeus, tai ehkä siistimpi on se, että otetaan kiinni se poikkeus siellä, ja sitten siinä kun se poikkeus tulee, niin pistetään vaikka sinne sys-erroriin tulostetaan se messake, mikä meillä tuolta tulee. Noi. Joo. Esimerkiksi. Ja voidaan me siihen eteen pistää jotain tekstiäkin sitten käyttäjän mielen parantamiseksi. Eli nyt jos tämä try tässä epäonnistuu, eli se ei saakaan tuota tiedostoa auki, niin se menee tänne, ja nyt sitä ei tarvitse sulkeakaan, jos ei se auennu. Silloin ei ole mitään sulkemista siinä. Jos se aukesi, niin sitten me tehdään täältä tämä äskeinen koodinpätkä, paitsi nyt tietysti se vika, että se tulostaa meille nyt tuonne system outtiin, eli nythän se ei millään tavalla tulosta sinne tiedostoon. Eli se tuli näyttöön, mutta silti se todennäköisesti on tehnyt tuonne Live 17 hakemistoon tyhjän taulu TXT-tiedoston, koska mä avasin tuon taulu TXT-tiedoston kirjoittamista varten, niin silloin se varasi multa sen levylle, sit mä en kirjoittanut tilan sille, sit mä en kirjoittanut sinne mitään ja suljin sen tiedosto, eli se Trivitin lopettaminen sulki sen tiedoston, niin mulla jäi tuonne nollamittainen tiedosto, koska mä en kirjoittanut koskaan sinne tiedostoon, mutta nyt kun mä haluan sinne tiedostoon kirjoittaa, niin semmoinen ohma, mikä tulostaa näyttöön, niin ainoa muutos meillä on, että vaihdetaan sen System Outin tilalle se tietovirta, mikä osaa sitten kirjoittaa sinne tiedostoon. Ja tämän takia me tehtiin jo aikaisemmin monista aliohmista semmoisia, että sinne viedään parametrina se tietovirta, mihinkä me tulostetaan. Niin nyt me voidaan kaikki ne aliohmat, mitkä tehtiin silloin semmoisia, että ne tulostaa tiettyyn tietovirtaan, niin käyttää niitä viemällä tämä avattu tietovirta sinne parametrina. Eli esimerkiksi se meidän jäsen tehtiin semmoista, että se osaa tulostaa johonkin tietovirtaan, niin nyt se osaisi tulostaa itsensä tänne tiedostoon. Eli nyt kun mä ajan tän, niin näyttö ei tule yhtään mitään, mutta meille on tullut se tiedosto taulu TXT tänne. Ja mikä ero oli sitten tuolla true tai false tuolla lopussa tuossa tiedoston avaamisessa, niin ero oli se, että kun mulla tuossa false, niin se ei silloin ole, kun katsotte tuota kommenttia, niin boolean append. Eli onko se append, eli jos se tiedosto on olemassa, niin kirjoitetaanko entisen perään. Eli nyt vaikka mä ajan tämän kuinka monta kertaa tahansa, en nyt paljon näy se ajo tuossa, kuinka monta kertaa tahansa, niin mulla on sitten jokaisesta ajosta syntyy tänne uusi versio sitä taulu TXTstä, ja se on aina se sama sisältö. Mutta jos mä haluaisin semmoisen, mikä kirjoittaa olemassa olevan perään, niin silloin mä laittaisin siihen, että se avataan append-moodissa, jolloin nyt kun mä ajan sen, niin nyt sen olemassa olevan taulu TXT perään se kävi tälläämässä sen. Eli tuo append vastaa oikeastaan samaa kuin se kommentarivilta annettu kaksi väkästä, eli pistetään olemassa olevan jälkeen. Ja tämä append on äärettömän tärkeä semmoisessa tilanteessa, missä te jotakin niin kuin historiaa, mikä pitäisi pysyä tallessa, niin teette. Esimerkiksi tyypillinen on logitiedostot. Eli lähes jokainen hyvä ohjelma tekee koko ajan logitiedostoa siitä, että mitä sillä tapahtuu. Että Korppi tuotti aikanaan 8 gigatavua päivässä logitiedostoa siitä, että mitä siellä tehdään. Mä en tiedä, paljonko se tänä päivänä tuottaa, mutta kymmenkunta vuotta sitten jo tuli 8 gigatavua. Se on aika paljon niin kuin pelkästään tekstiä. Eli siellä oikeasti tapahtuu paljon asiaa, ja sen ansiosta, jos joku valittaa, että joku ei toiminut silloin, niin voidaan mennä katsomaan se, että mitä se teki 12.30 joku siellä, että onko se nyt oikeasti painanut tallennan nappia vai eikä, kun se valittaa, että nämä olisi mukaan hävinnyt nämä tiedot. Okei, tiedostoon kirjoittamisesta kysyttävää. Eli ton vaikeampaa se tiedostoon kirjoittaminen ei ole, että se vaan täytyy kehystää sitten se, mitä te näyttöön olette oppinut tulosta, niin se täytyy kehystää sillä, että avataan se tietovirta ja sitten käsitellään mahdolliset virheet, mitkä siinä on, ja sitten suljetaan se tietovirta, ja senhän hoiti tämä Trivit nyt automaattisesti. Mutta muistatte sen, että tämä Trivit on vaan tietysti mielessä piilotettu se Trifinali. Trifinali, jossa on kirjoittu close sinne loppuun. Silti tähänkin voi joskus joutua finalia pistämään, jos täällä sisällä tehdään jotakin, mikä pitää vielä erikseen purkaa. No sitten, jos meidän pitäisi testata sellainen ohjelma, mikä vaikkapa kirjoittaa tiedostoon, niin mulla on tuossa malli, että miten tämä voitaisiin testata. Mutta että tämä testaaminen toimisi paremmin, niin tästä on ehkä fiksumpi tehdä tästä meidän ohjelmasta semmoinen, että se ei aina ole se tiedoston nimi taulu TXT, vaan tehdään tähän sen verran muutosta ennen sen testaamista, että tälle tuuaan parametrina, tai jos tämä olisi funktio, niin se olisi helppoa tuota sille funktiolle parametrina, että kirjoita tuommoinen tiedosto. Mutta nyt meillä on tämä pääohjelma tässä, niin tuodaan sille parametrina, että minkä nimisen tiedoston se kirjoittaa. Ja katsotaan sitten se, että onko meillä tullut niitä parametreja siellä, eli ne ohjelman parametrit tuli tuolla arkseissa. Jos se arksien pituus on suurempi kuin 0, niin otetaan sitten se ensimmäinen arksi, mikä siellä on, ja käytetään sitä sitten meillä tiedoston nimenä. Eli nyt mä voin sitten ajaa se ohman periaatteessa sillä tavalla, että nyt kun mä ajan sen, niin mä sanon, että ajetaan tuo kertotaulu 7 ja tehdään vaikka taulu 5.txt-niminen tiedosto. Eli voin antaa parametrina sille, että mihinkä se tekee sen. Mulla ei ole sitä jarria nyt tässä hakemistossa, niin sen takia en voi ajaa. No niin, sitten tehdään testi. Eli tämä testaaminen menee vähän hankalammaksi, mutta ei ihan mahdottomaksi. Eli mä en halua tässä testissä ottaa kiinni niitä kaikkia IO-exceptionöitä, joista file not found on yksi kappale. Niin sen takia mä pistän tämän testi alkuun ensimmäiseksi. Tämä testi voi heittää pihalleen IO-exceptionin, joka sisältää myös, koska tuo file not found periytyy IO-exceptionista, niin tämä tarkoittaa myös, että file not found exception lähtee tältä pihalle. Okei, no sitten tuonne alijarriin vertaa tiedostoon, mä oon kirjoittanut tukuun alijohmeen, mitkä helpottaisi tätä testaamista pikkasen. Tehdään ensiksi meille tiedoston nimi, ja tehdään semmoinen tiedoston nimi, mitä ei toivottavasti ole olemassa eikä kukaan käytä. Ja sitten siltä varalta, että jostakin aikaisemmasta testistä olisi semmoinen, olisi tänne jäänyt, niin tuhotaan se mahdollinen olemassa oleva tiedosto sieltä. Sitten sen jälkeen käynnistetään tämä main sillä tavalla, että viedään sille parametrina tämä meidän tiedoston nimi. Eli nythän tämä main on ihan tavallinen alijohma, eli mä voin yhtä lailla ajaa tämän suoraan tämän maini, eli ajetaan nyt se maini. Ja sen jälkeen, jos kaikki menee putkeen, niin sieltähän pitäisi tulla se vitosen kertotaulu, eli tuommoinen tulos. Eli on tehty apumuuttuja, missä on se, että mitä sillä tiedostossa mukaan pitäisi olla. Ja sitten periaatteessa asia olisi helppo. Luettaisi se tiedosto, käytäisi katsomassa, että onko sillä tiedostossa nämä. Mutta asiaa hankaloittaa se, että jos mä ajan Windowsissa, ne rivinvaihdot on erilaisia. Ne ei ole noita keno-änniä, vaan silloin se on se rivinvaihto, carry-sitö line feed siellä. Ja jos se ajetaan Linuxissa, ne on erilaisia. Niin sen takia mä oon tehnyt sinne alijohman vertaa tiedostoa ja merkkijonoa. Koska me joudutaan sitä tekemään aika paljon, niin mä oon kirjoittanut yhden alijohman, mille viedään parametrina tiedoston nimi. Eli se on tämä, mikä tämä kirjoitti, tämä meidän testiohjelma. Ja sitten sen jälkeen sille vien toisena parametrina se, että mikä sen tiedoston sisältö pitäisi olla. Ja sitten se palauttaa meille nullin tämä vertaa, jos ne on just samanlaisia ne sisällöt. Jos niissä on joku ero, niin sitten se palauttaa meille ei nulli. No sitten, eli se tuli siinä nytten, koska tämä kirjoittaa uuden tiedoston. Mä tuhosin sen tiedoston, niin se tekee varmasti uuden tiedoston. Mutta kun me avataan tuossa tuo truella, niin mä kokeilen sen vielä uudestaan ajaa tuon saman ohjelman. Ja nythän sen pitäisi sen vanhan perään kirjoittaa se asia. Jolloin nyt mä sanonkin, että vertaapas, että onko siellä tiedostossa nyt tuo tulos yhden kerran plus toisen kerran. Niin mä näen, että tuo append siinä varmasti toimii. Ja taas, jos se tulos on sama, niin se palauttaa meille nullin. Ja jos nämä testit menee kaikki läpi, niin hankkiudutaan eroon siitä ylimääräisestä testitiedostosta, ettei meidän levylle jää sitten turhia testitiedostoja sinne haittaamaan meitä. Eli nyt jos mä ajan tuossa ton testin, niin sen pitäisi, jos ei taas kaikki mene pieleen, paitsi meneehän se tietysti, koska mä eilen käyttänyt yhtään testiä täällä, niin mulla ei tietenkään ole sitä JUnitia laitettuna sinne build-paattiin. Library, at library, JUnitti, box. Ja mitä se sinne vielä uikuttaa. Sitten se uikuttaa tietysti vielä uikuttaa tuosta vertaa tiedostosta, eli enhän mä tähän projektiin sanonut sitä, että tähän otetaan mukaan se alijarri, eli ehkä mä nyt saan sen nopeiten otettua, kun mä otan tuon valmiin projektin, mutta se alijarri ottaminen olisi ollut yhtä hyvä. No niin. Eli nyt ajetaan, kun on build-paatit kunnossa, niin ajetaan tuo testi ja se näyttää meille, ettei tullut sama, miksei tullut sama. Eroriveissä 0x0 ja 0x0. Mitähän se niistä nyt eroa löyti? Onko noissa mukaan mitään eroa? Välilyönnit yhtä paljon. huonossa tuurissa siinä on ton rivinvaihon kanssa joku ongelma, mun pitää tsekata tuo, että onko se siitä kiinni vai ei. Mutta jos se olisi ollut eksaktisesti samaa niin kuin se pitäisi olla, niin silloin meillä olisi ollut tullut vihreitä, mutta sitten kun se ei ole samaa, niin se näkyy meillä tällä tavalla, että kun tuo ei palautakaan meille nullia, niin se palauttaa meille, eli J-Unitihan sanoo meille, että olisi pitänyt tulla nulli, mutta tulikin merkkijono, jossa kerrotaan, että ykkösrivillä on tuommoinen ero. Mä tsekkaan ton ja kerron sitten, mikä sitä risoo siinä. Kaksi välilyöntiä tuossa. Prosentti 3D, eli kyllä tuossa pitäisi tulla kaksi välilyöntiä siihenkin kohti, että esimerkiksi välilyönneissä se ero pitäisi olla. Joo, mutta periaatteessa noin. Ja sitten vastaavasti, jos haluatte testata semmoisia ohjelmia, jotka lukee tiedostoja, niin meillä varmaan eilen oli missähän mulla oli siitä esimerkki. No, onpas kumma, jos se on esimerkki. Tuolla on esimerkki, että miten me testataan semmoista, mikä lukee tiedoston. Eli sen kanssahan tulee ongelmaksi sitten se, että jos me luetaan tiedostoa, niin meidän pitäisi tietää, että semmoinen tiedosto, mitä me luetaan, on olemassa. Sen takia tehdään siihen eiliseen ohjelmaan sama muutos, että tehdään siihen parametrina tuuaan se mahdollinen tiedoston nimi. Eli jos sitä ei tule, niin tämä lukee, niin kuin eilenkin luki, luvut dat. Mutta jos se tulee parametrina, niin okei, käytetään sitä. Ja sitten meidän testi on semmoinen, että tehdään se tiedoston nimi. Ja nyt, että me saataisiin sinne testitiedosto, niin sanotaan ensiksi tuolle vertaa tiedostossa olevalle staattiselle aliohjelmalle, että teepäs meille semmoinen tiedosto, tekstitiedosto, jonka sisältönä on nuo merkit, eli 33, rivinvaihto 11, sitten on kissa ja sitten on 5. Ja sen jälkeen sitten, kun tämä meidän ohjelma oli niin tyhmä, eli testaamisen kannalta aina hankalia ne ohjelmat, mikä tulostaa näyttöön, tämä meidän ohjelma oli niin tyhmä, että se tulosti näyttöön sitten tämä lukujen määrä ja keskiarvon, niin tehdään samaa, mikä eilen katsottiin demoissa siinä astiapelin kohdalla, eli tehdään output-kaappaaja, joka kaappaa kaikki näyttöön tulevan tekstin merkkijonoon, ja sitten ajetaan se pääohjelma, sen jälkeen ei tarvitse kaapata enää mitään, ja tuommoinen pitäisi periaatteessa olla tulos, mikä on näyttöön tullut, lasketaan huolella, että noista luvuista tulee tuo tulos, sitten kysytään siltä kaappaajalta, että onko sun ero tuohon tulokseen, ei mitään, jos on, niin ollaan onnellisia, jos ei tuu, niin tulee samanlainen virheilmoitus kuin äsken, että missä kohti se ero siitä. Sitten me mentiin kirjoittamaan, että tämä ylimääräinen tiedosto, niin hankkiutaan siitä eroon, sitä ylimääräistä tiedostosta. No sitten meidän ohjelmahan teki myös sen, että jos ei sitä tiedosto ollut olemassa, niin silloinhan me tultiin tänne tiedostoi aukeen juttuun, eli tuo tulostus pitäisi nähdä. Niin testataan vielä mallin vuoksi, että miten me testataan, että tuleeko tuo virhe sieltä. Eli kaapataankin nytten tuo error outputti. Eli jos me luodaan pelkkä string outputti, niin silloin se kaappaa sen normaalin std outin. Ja jos me tehdään sitten true, laitetaan sille parametriksi, niin silloin se kaappaa sen error std errin sieltä. Eli kaapataan std erri. Yritetään ajaa tämä ohjelma väittää, että luetaan tiedosto XXXX, ja semmoista meillä ei toivottavasti ole. Lopetetaan se kaappaaminen, ja sitten kysytään, että onhan siellä erotiedostossa tämmöinen teksti, että tiedosto ei aukee, ja sitten se nimi, koska silleenhän me tämä tehtiin, että tulostetaan tiedosto ei aukee, ja sitten tuo X-message tulostaa sen tiedoston nimeä, ja sitten jotain system can't find. Paitsi siinä on semmoinen murhe, että tämä teksti on erilainen Linuxissa kuin Windowsissa, eli tähän pitäisi oikeastaan tarkkaan ottaa nyt vaihtaa joku regular expression, että se on jotakin tuo alkuosa, ja sitten tämä loppuosa on sitten, ei oikeastaan meitä kiinnosta, kun se on eri käyttöjärjestelmissä erilainen se virheilmoitus. Eli sitten me nähdään, että onko sinne erotiedostoon tullut se virheilmoitus, mikä me halutaan. Jos se on just semmoinen, se palauttaa nulli, jos ei se ole samanlainen, niin se palauttaa sitten meille, että että missä kohti se ero oli. Eli näillä kikoilla me periaatteessa pystytään testaamaan tiedostosta lukeminen ja tiedostoon kirjoittaminen, mutta työlästähän se on vähän se, eli aina on helpompaa, kun tehdään rehellisiä funktioita, sinne menee parametrina jotakin, ja sitten se palauttaa selkeän asian, mitä me voidaan testata. Se on testaamisen kannalta aina helpompi kuin tämmöiset, mitkä tulostelee näyttöön tai tiedostoon tai muuta, mutta voidaan ne kaikki testata. No miten tämä liittyy meidän harkkatyöhön, eli pitäisi olla siinä harkkatyössä periaatteessa jo kohta tekemässä sitä kutosvaihetta, eli minne mä se hukkasin tuonne. Eli harkkatyön kutosvaihe on tuolla noin, ja miten me siellä luetaan niitä juttuja, niin mä näytän sen mieluummin tuosta Eclipsestä, kun tässä on helpompi hypeillä. Eli harkkatyön kutosvaiheessa meidän pitäisi olla tehdä sinne meidän käyttöliittymään semmoinen, että se pyytää kerhoa tallettamaan asioita. Eli nyt kun me lähdetään jotakin tallettamaan, niin se hommahan pitäisi mennä sillä tavalla, että täällä käyttöliittymässä joku painaa vaikka tallennan nappia, niin silloinhan me sanotaan kerholle, että tallenna asiat tiedostoon. Ja kerho sanoo sitten, kun se tietää, että meillä on jäsenet ja harrastukset, niin se sanoo tuolle, että hei, tallenna sinä ne jäsenet tiedostoon. Ja sitten se sanoo tuonne, että tallenna sinä ne harrastukset tiedostoon. Ja miltä se näyttää sitten sen kerhon perspektiivistä, niin, tuolla kerho. Eli kun se käyttöliittymä sanoo, että tallennahan tiedostoon, niin lue tiedostosta, tallenna tiedostoon, niin ensinnäkin siinä voi tulla poikkeuksia, ei voi mitään. No sitten nyt vähän riippuu siitä, että miten me sitä asiaa ajatellaan, mutta jos me ollaan paljon tehty hommia, niin tässä ehkä kannattaa tehdä sillä tavalla, että yritetään tallentaa ne jäsenet. Ja sitten vaikka se jäsenten tallentaminen epäonnistuisi, niin me yritetään tallentaa ne harrastukset. Että jos nyt edes jommankumman saisi talteen, semmoinen monesti tyypillinen tilanne on se, että pistetään nämä molemmat samaan try-catchiin, jolloin jos toisen tallentaminen epäonnistuu, niin sitä toista ei yritetäkään tallentaa. Eli tässä voisi olla perusteltua se, että koitetaan saataisiko me mitään talteen, niin sitten me voidaan niitä tiedostoja yrittää käsiin korjata, jos sinne edes jotakin saatiin. Okei, eli jos sieltä tulee tuo virhe, niin otetaan se virhe kiinni, yritetään harrastuksen laittamista. Jos sieltä tulee joku virhe, niin ynnätään se tuohon äskeiseen virheeseen. Ja jos se virhe on muuta kuin tyhjä, niin siinä tapauksessa sitten heitetään tältä pihalle se poikkeus. Ja sitten käyttöliittymä kutsuessaan tätä tallennan, niin sitten ottaa kiinni niitä poikkeuksia ja tekee sillä tiedolla jotakin. Esimerkiksi näyttää messagebokssin, mikä täältä tuli viestinä, että tämmöinen virhe meille tapahtui. Mutta se likainen työ nyt jää näihin jäsenet tallenna ja harrastukset tallenna. Ja nyt esimerkiksi harrastuksen tallenna olisi semmoinen, että sinne tulee, se tiedoston nimi on hommattu jossakin vähän aikaisemmin tässä selville, joillakin se tiedoston nimi voi olla Vakijoki. Mulla se oli annettu siellä ohjelman alussa se tiedoston nimi, niin se on kerrottu kerran tuonne kerholle, että mikä se tiedoston nimi on, ja se on kertonut näille sen. No tässä mulla on vähän ylimääräistä hässäköintiä sen takia, että koska se tallentaminen saattaa mennä pilalle, tai joku saattaa tulla katuma päälle, että en mä haluakaan näitä muutoksia, niin tuossa on tehty semmoinen jekku, että esimerkiksi nyt jos mä ajattelen tätä meidän kertotauluohjelmaa tässä, joka teki tänne tämän luvut dat, niin otetaan pois sieltä kaikki luvut tähti dellata, että meillä ei ole mitään luvut täällä. Oho, ei pitänyt luvut tuhota, sitä mä olin tarvinnut. Ei se mitään, se on versiohallinnassa. Taulu mun piti tuhota. Tai ei mun tarvii sitä tuhota, koska niitä on yksi kappale. Tai tuhotaan se, kun siellä lukee kaksi kertaa se asia nyt. Eli nyt kun mä ajan tämän ohjelman, niin nythän se tekee sinne uuden kertotaulun. Ja jos mä haluaisin sen, että tämä pysyisi jemmassa, mikä mulla nyt oli, niin mähän voisin tehdä sen ennen sen tallentamisen aloittamista sen, että mä tämän kopioisin toiseksi tiedostoksi, mutta se on vähän raaka, koska se joutuu tekemään aika paljon asiaa. Että tietyssä mielessä helpompi on sanoa, että mä moveen tai riineimaan tämän nykyisen tiedoston, eli mä riineimaan tämän taulutiedoston vaikkapa nyt nimelle taulu.bug, eli backup. Eli ennen kuin mä tavallaan teen sen uuden talletuksen, niin mä tallennan tämän vanhan nimelle joku toinen. Ja silloin mulla ei ole enää sillä taulu txttä, ja nyt kun mä ajan sen mun kertotaulu uudestaan, niin nyt kun siellä oli tuo append, niin jos siellä olisi entinen ollut, niin se olisi kirjoittanut entisen lisäksi, mutta nyt kun siellä entistä ollut, niin se loi sinne uuden. Ja nyt se uusi on sitten siellä tuolla noin. Eli voi kannattaa tehdä sillä tavalla, että tekee ensiksi siitä tämmöisen varmuuskopio ennen kuin tallentaa. Että jos meillä nyt tapahtuisi jotakin katastrofisena tallennuksen yhteydessä, niin me ei menetettäisi, mikä meillä on. Ilman tämän varmuuskopion tekemistä saattaisi käydä sillä tavalla, että se tiedoston avaaminen ei append-moodissa tuhoaa mahdollisen entisen semmoisen tiedoston, ja sitten sen jälkeen, jos se meidän ohma menisi juntturaan siinä, niin se jäisi nollamittaiseksi se tulos, ja meiltä häviäisi sitten periaatteessa kaikki vähäinen, mikä siellä oli. Eli sen takia tehdään se varmuuskopio. Tässä ajatuksessa on vain yksi vika, että jos mä tekisin semmoisen algoritmin, että aina ennen tallentamista, niin movetaan vanha tiedosto nimelle bug. Niin mitä tapahtuu mulle nyt, kun mä teen, että mä moveen tämän tiedoston nimelle taulu.bug? Menee vanhan päälle. Move tekee näköjään eri asia. Entäs mä käytän rename, mitä mä tuolla on käyttänyt. Rename, niin tää ei onnistu. Eli mä tuolla Javassa on käyttänyt renamea. Tuo move tota tekee vähän eri asiaa, eli se näköjään on enempi kuin pelkkä rename. Eli nyt mä en voi, se mun algoritmi siis on tuolla Java-puolella semmoinen, että ennen tallentamisen aloittamista, niin nykyinen renameataan sinne backup-nimelle. Ja nytten, jos mulla on jo se backup-niminen siellä, niin silloin mä en voikaan riineimata. Eli nyt oikeastaan se algoritmi pitääkin muuttaa semmoiseksi, että jos mulla on se backup-nimi siellä, niin tuhotaan se ensiksi sieltä pois. Ja nyt mä voin riineimata tämän vanhan tuolle nimelle. Ja nyt kun mä kirjoitan uuden tänne, niin nyt siitä tulee sitten uusi kopio. Jossakin esimerkiksi ennen vanhaa VAX-VMS-käyttöjärjestelmässä oli semmoinen, että no back-tiedossa tuli niin kuin .1.2.3, eli jokaisesta tallennuksesta tuli uusi backup-versio, eli ne kaikki vanhat versiot jäi sinne, ja jos teillä on hyvin kriittinen systeemi, niin sitäkin voisi harkita tuossa vakavasti, että ne olisi niin kuin numeroituja ne backupit teille, ja kaikki versiot olisi otettavissa sieltä. Ihan niin kuin Timissä periaatteessa on jokainen dokumentti, mikä on, niin joka kappaleesta on kaikki historiaa, mitä se on ikinä näyttänyt se sisältö olevan, että voidaan palata mihin ajahetkeen tahansa, jos tarvitsisi palata. Okei, no sama sitten Javalla. Eli nyt kun meidän harrastuksia ruvetaan tekemään, niin luodaan ensiksi tämmöinen fileolio, ja tämä fileoliohan oli semmoinen, mikä ei ole oikeastaan yhtään mitään eläväistä. Se on vaan semmoinen, mikä pitää tämä tiedoston nimeä. Ja mulla tämä metodi getBug-nimi, niin se muodostaa sen nimeen sillä logiikalla, kun mä oon halunnut tekevän tämän backup-nimeen. Eli se on vaan funktio, mikä voisi nyt vaan palauttaa suosiolla harrastukset.bug esimerkiksi. No, se on vaan tuo tiedoston nimi. Ja sitten toinen metodi, joka antaa sen varsinaisen tiedoston nimen, eli mulla se oli se vaikka kelmit-keno-harrastukset.dat oli se tiedoston nimi, eli tämä antaa sen nimen. Tehdään siitä fileolio, ja näillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että onko semmoisia tiedostoja olemassa vai ei. Nämä on vaan apuluokkia, apuolioita, millä voidaan kysyä, että onko sellaista tiedostoa olemassa, ja sanoa, että riineimassa ja niin edespäin. No niin, sitten kun ne on tehty ne nimet, niin sitten me voidaan sanoa sille oliolle, että sen niminen tiedosto, mikä sä nyt oot, niin tuhoa sen niminen tiedosto. Eli tässä kohti tehdään nyt se, minkä mä äsken komentoriviltä tein, että del taulu.bug. Ja jos te haluaisitte tehdä tähän jonkun virheilmoituksen jostakin syystä, niin tämä palauttaa booleanin tämä delete. Eli kun katsotte sen delete helppiä, niin se palauttaa boolean, joka kertoo, että onnistuuko se delete vai ei. Eli jos teitä kiinnostaisi, että onnistuuko se, niin te voisitte tehdä sillä tiedolla jotakin. No sitten sen jälkeen mä sanon sille nykyiselle tiedostolle, että jos semmoinen on olemassa, niin riineimataan se tämän nimiseksi. Jos semmoista ei ole olemassa, niin tämä palauttaa false. Tai jos se ei muuten onnistu se nimeäminen. Ja jos mä olisin kiinnostunut siitä, onnistuko se vai ei, niin sitten mä voisin käyttää sitä tietoa hyväkseni. Okei. No sen jälkeen tehdään täsmälleen samat asiat, mitä äsken. Eli mä oon vaan tainnut luoda tässä nyt erinimisiä kirjoittimia, että ne nytten voisi olla niitä print streamejäkin. Mä en tiedä, miksi tuossa on tuo writer, että ehkä siinä joku etu on, mutta yhtä hyvin se voisi olla se print streami, niin kuin meillä äsken oli. No niin, eli taas luodaan sinne tässä tapauksessa, kun tehdään writereita, niin luodaan semmoinen writeri, jolla on se tietty nimi, ja miksiköhän mä oon tuohon ottanut canonical path. Tässä on ollut joku etu tässä pyytää tältä otukselta tuo canonical path, että siinä on paremmin sitten ne hakemistojen nimet ja muut kohillaan. Mutta joka tapauksessa niin tai näin se tiedoston nimi siihen, eli syntyy se kirjoitettava tietovirta, ja se ei osaa niitä printlineja, niin sen takia luodaan sitä sitten printwriter, mikä osaa niitä printlineja ja muita. Sitten sen jälkeen, jos meillä on se otus semmoinen, mikä voidaan mennä iteraattorilla läpi, niin mennään. Mulla tuossa jäsenet kohdassa ei varmaan ole semmoista. Eli jäsenessä on mulla näköjään jäseneenkin tehty iteraattori sinne, mutta ei olisi pakko olla iteraattoria siinä, mutta mä oon näköjään tehnyt sinne iteraattoria. Mutta jos sinne ei ole iteraattoria, niin men tässä ihan sitten for i. I on yhdestä niin monen kuin niitä on meillä. I on nollasta niin monen kuin on meillä niitä alkioita. Ja otetaan sieltä yksi jäsen tai yksi harrastus kerrallaan. Ja sitten meillä on yksi harrastus kourassa. Ja nythän on ongelma se, että meidän pitäisi siitä harrastuksesta tehdä nyt semmoinen rivi, niin kuin se harrastus piti olla. Ja sehän, jos ei tehty jo siinä vitosvaiheessa, niin tehdään viimeistään nyt sitten sinne harrastukseen metodi toString, mikä sitten liimaa sen harrastuksen asiat tolpalla erotettuna. Eli nyt me otetaan sieltä aina yksi harrastus kerralla ja pyydetään, että muutuu merkkijonoksi ja sitten se printataan sinne tiedostoon. Niin silloin on tehty se tiedostoon kirjoittaminen, eli se oli aika helppo homma. Et loppupelissä helpompi kuin moni muu vaihe tätä harkkatyötä. Avataan tiedosto TryBitillä, käydään jokaisen harrastuksen luona, sanotaan, että anna itsesi merkkijonona, kirjoitetaan tiedostoon. Voi tulla sitä, että sitä tiedostoa ei saa auki ja kesken tämän peliinkin voi tulla ongelmia, eli nyt voisi tulla kesken peliin semmoinen ongelma, että jos tämä vaikka uspitikulle olisi laitettu kirjoittamaan ja joku ääliö ottaa se uspitikun kesken pelin pois sieltä, niin silloin meille tulisi IO exception siitä, että ei me voidakaan kirjoittaa sille uspitikulle. Eli otetaan varulta kiinni sitten tämän kirjoittamisen aikanakin mahdolliset tulevat poikkeukset ja heitetään niistä sitten joku oma poikkeus. No sitten, ettei me turhaan kirjoiteta sinne levylle, niin mä oon tehnyt tänne tämmöisen yhden apumuuttujan, että onko se taas tiedoston sisältöä muutettu vai ei. Eli nyt kun mä tallennan kaikki, niin sen jälkeen tiedostossa ei ole mitään muutoksia. Ja sitten kaikki semmoiset aliohmat, jotka mahdollisesti johtaa siihen, että sen harrastusten sisältö muuttuu, niin laittaa tuon muutetun trueksi. Eli tämän tallennan aluksi me katsotaan, että onko meillä muutettu mitään. Eli nyt jos mä kutsusin heti uudestaan tämän tallennan perään, niin ei tapahtuisi mitään, koska tämä on laittanut, että muutettu on false, ja ensi kerran kun tullaan tänne, niin se ei olekaan muutettu. Eli nyt vaan sitten semmoiset kohdat, missä esimerkiksi lisää harrastus, poista harrastus, niin edespäin, niin niihin kohti laitetaan sitten, että muutettu on true. Sitten elkää apinoiko hullun lailla mun esimerkissä on tiedosto alussa pari ylimääräistä riviä, koska mulla on ollut ne sieltä 90-luvun alusta niistä C-ohjelmissa pari ylimääräistä riviä. Teidän suunnitelmassa ei ole niitä ylimääräisiä rivejä, niin te ette saa semmoisia sinne kirjoittaa, ettekä lukee tietonkaan, eli mun jäsenet kirjoittaa sinne alkuun ne pari ylimääräistä riviä ja sitten vastaava lukeva otus lukee niitä. No sitten kääntää se toinen puoli, eli silloin kun me halutaan lukea tiedosto, niin kun me luetaan uusi jäsenistö, niin mä nyt olen ottanut tässä helpon ratkaisu, eli kun luetaan uusi jäsenistö, niin luodaan sitten uusi jäsenistö. Toki me olisi voitaisiin jäsenet luokkaan tehdä semmoinen metodi, että tyhjennä vanhat, ettei tule semmoista tilannetta, että luetaan uudet jäsenet vanhojen jäsenten perään. Jos me silleen haluttaisiin tehdä, niin se olisi ihan mahdollista, ja silloin jätetään nämä rivit pois, ja silloin aina tiedoston lukeminen lisäisi uusia jäseniä vanhojen perään. Mutta mulla ei ole siellä jäsenet luokassa semmoista, että tyhjennä, niin sen takia mä oon helpoimmaksi nähnyt tässä, että luodaan ne uudet jäsenet ja harrastukset, sen jälkeen käydään laittaa ne tiedoston nimet paikalleen, sanotaan jäsenille, että luet tiedostosta, ja nyt mulla ei ole tässä sitä try-catchia, koska jos ei niiden jäsenten lukeminen onnistu, niin ei niiden harrastuksen lukemista ole mitään hyötyä. Et silloin on jo asiat aika paljon pilalla. Eli mä oon hoitanut tämän vain yksinkertaisesti, että jos täältä lentää poikkeus, niin tämä luetiedostosta heittää sen poikkeuksen sinne käyttöliittymälle ja käyttöliittymässä tulostelee se jotenkin. Eli sanotaan jäsenille, että luetiedostosta ja harrastukselle, että luetiedostosta. No mitä se noiden tiedostosta lukeminen tarkoittaa, niin tiedostosta lukeminen sitten sama asia kuin eilen opeteltiin, eli se avaa jonkun sorttisen readerin tai muun sinne. Eilen mä käytin niitä striimejä, ne striimit on vähän nykyaikaisempaa, tämä on aika vanha tämä koodi tässä, mutta tekee saman asian. Eli avataan readeri, pistetään se sinne puskurin sisälle, että se osaa niitä readlineja sieltä. Siellä oli vähän tyhmempi tuolla readerissä sitten se, että miten katsotaan, onko se tiedosto loppu. Eli se katsotaan niin kurjasti, että yritetään lukea rivi, ja se palauttaa meille nullin tai se rivi, mikä se luki sieltä. Jos se palauttaa meille nullin, me sijoitetaan se tuonne riviin, ja sijoitushan palauttaa arvon, eli sitten me verrataan, että onko tuo, mitä sijoitettiin, nulli vai ei. Jos se on nulli, niin se loppu se tiedosto. Jos se ei ole nulli, niin sitä tiedostoa on vielä olemassa. Eli tämähän meni vähän nätimmin sillä, mikä eilen luettiin käyttäen sitä skanneria. Eli se skannerista oli nätti kysyä, että onko se tiedostossa vielä seuraavaa asiaa olemassa. Että voitte hyvin tehdä sillä skannerilla, se on minusta parempi tuohon. No sitten, jos siellä sattuu joku olen käsin tehnyt sitä tiedostoa, mikä on ihan järkevää, että teilläkin voi olla ihan järkevää, että te käsin kirjoitatte sinne niitä akuankkoja tai kopioitte sieltä vaihe kakkosesta, niin silloin teillä ei tarvitse vielä toimia niin kuin ihmistiedon syöttö, että saatte hirveästi dataa sinne kirjoittamalla käsiin niitä tiedostoja. Mutta kuitenkin, jos joku sitä käsin räplää, niin siellä voi olla ylimääräisiä rivejä, niin trimmataan ne ylimääräiset rivit sieltä pois. Jos sitä rivistä tuli ihan tyhjä, niin ei sitä oikeastaan ole mitään hyötyä. Silloin jatketaan silmukkaa, otetaan seuraava rivi, ja sitten mulla oli siellä semmoinen määritys, että jos rivi alkaa puolipisteellä, niin se on kommentti se rivi. Eli jos rivi ensimmäinen kirja on puolipiste, niin silloin me kanssa unohdetaan kaikki, mitä sitä rivistä on, ja siirrytään lukemaan seuraava rivi. Kuinka mä uskallan tuossa testata, onko rivin nollasmerkki puolipiste? Mitäs jos se olisi tyhjä se merkkijono, niin eikö se kävisi huonosti tässä testissä? Koska tyhjässä merkkijonossa ei ole nollatta merkkiä. Ja mitä tämä teki, kun tässä taissa on kaksi tolppaa? Mutta sillä on iso ero siihen, että mä laitan vain yhden tolpan. Nyt tämä kaatuisi tämä ohjelma. Joo.
Se on ehdollinen tai, eli jos tämä eka ehto ei toteudu, niin sitten totta kai ei se riitä.
Niin, eli jos sanoit väärin, jos eka ehto ei toteudu, jos eka ehto toteutuu, niin toista ei kannata enää katsoa, koska tai on joka tapauksessa totta. Siis tämä on se oikea, eli tämä tarkoittaa sitä, että kun siinä on kaksi tolppaa, eli taiha on totta, jos jompikumpi on totta. Ja me katsotaan tämä ensimmäinen, jos tämä ensimmäinen on jo totta, eli se on tyhjä rivi, niin sen jälkeen turha tätä toista on siinä kattoa, koska se on se tai jo todettu, että se on tosi arvoinen. Ja silloin tyhjällä rivillä me lähdetään suorittamaan seuraavaa lukemista. Jos tämä ei ole totta, niin silloin, jotta me tiedetään, että onko tämä tai totta vai ei, niin meidän pitää laskea tämä toinenkin puolisko siitä. Ja nytten, jos me tultiin tähän toiseen puoliskoon, niin tuo ensimmäinen ei saanut olla totta, eli sen täytyy olla epätyhjä sen riviin. Eli nyt jos tähän sitten joku teille neuvoo, että tämä on nopeampi kirjoittaa tämä yksi tolppa, niin tämä menee väärin. Koska tämä yksi tolppa tarkoittaa, että molemmat suoritetaan, oli ne totta tai ei, niin molemmat suoritetaan, vaikka sen tain laskemisen kannalta sitä ei tarvitsisi laskea. Eli erittäin harvoin on perusteltua käyttää niitä yhtä tai-merkkiä tai yhtä ja-merkkiä, koska tämä on niin kuin kaikin puolin fiksumpi tämä kaksi. Mä en tiedä minkä takia muutamissa demotehtävissä näkee sitä yhden tolpan versiota, että olette sitten Akuankasta vai Muro-paketista lukenut niitä Javan käyttöohjeita. Sitten tässä on hassun näköinen rivi mulla. Testataan, että onko tyhjä merkki on sama kuin rivi. Kuka osaa sanoa, miksi mä oon testannut siinä, että rivi.equals tyhjä. Tämä on tämmöinen Java-idioomi. Että miksi kannattaa testata näin päin? No, jos mä testaisin, että rivi.equals tyhjä merkki on, mikä niin ensiksi tulee mieleen, että on fiksu testi, niin tämän ongelma on siinä, että mitä jos tämä rivi on nulli, niin silloinhan me tämmöisessä nullilta kysymään, että onko se sama kuin tyhjä, eli ei nullissa ole mitään metodia, miltä me voitaisiin kysyä, että onko se sama kuin tyhjä, eli silloin se kaatuu se meidän ohjelma nullpointin referenssiin. Mutta kun mä testaan niinpä, että mä kysyn joltakin, mikä ihan varmasti olemassa, eli kun mä kirjoitan nuo lainausmerkit, niin se on ihan varmasti olemassa oleva olio silloin. Sehän teki meille sen olion sinne jonnekin Huitsin Nevadaan ja palautti meille viitteen siihen, ja me kysytään siltä oliolta, että onko samanlainen kuin rivi. Ja jos rivi on nulli, niin se sanoo ensi töikseen, että en ole missään tapauksessa samanlainen kuin nulli. Eli tämä on niin kuin silleen fiksumpi tapa testata, että nyt me ei tarvitse erikseen testata, että onko tuo rivi nulli vai ei. Tässä mulla se on turha kikkailu, koska tuolla mä oon jo lopettanut koko silmukaan, jos se rivi olisi nulli. Eli tässä tapauksessa mä olisin voinut kirjoittaa se oikeinkin, tai siis silleen normaalilla tavalla. Mutta tietyissä mielessä idioomi on, eli hyvä tapa tehdä aina samalla tavalla, niin tuo on niin kuin varmempi, niin ei tarvitse sitä toista testiä tehdä. No niin, nyt mä oon lukenut riviin sieltä tiedostosta. Eli se rivihän on nyt esimerkiksi tämmöinen. Rivihän on nyt sitten, oliko mulla missään esimerkkirivejä, ei tässä, mutta sillä kakkosvaiheessa, eli siinä luki sitä harrastuksen nimeä ja tolppaa ja niin edespäin. Ja nyt tämä harrastukset luokka, niin sehän ei tiedä mitään siitä, se oikein kirjoitti sinne CRC-korttiin muistuvirkistyksestä, se ei saa tietää mitään siitä, että minkälainen se harrastus on. Eli sen takia tämä ei rupea sitä mitenkään pilkkomaan, vaan se luo uuden harrastusolion. Sitten sen jälkeen sanoo sille harrastusoliolle, että alahan sinä kaivaa tietosta tästä tolppaerotetusta jutusta. Ja sinne me kirjoitetaan sitten se, mikä tavalla tai toisella pätkii sitä, niin sen tolppien kohdalta palasiksi. Eli nytten, jos me lisätään uusi attribuutti sinne harrastukseen, niin mihinkään muuhun kohtaan ohjelmassa mä ei toivottavasti tarvitse tehdä mitään, koska ne muut ei tiedä sitä harrastuksen sisällöstä. Ja täsmälleen samanlainen on sitten jäsenet lukeminen. No niin, nyt on perinteisesti tehty harjoitusten kutosvaihekin. Eli sitten on jäljellä enää seiskavaihe, että sitten kirjoittaa, että näitä läträtään sieltä käyttöliittymästä laittaa sinne paikalleen. Mutta nyt kun me osataan kirjoittaa tiedostoa ja lukea tiedostoa, nyt on järkevästi tämän jälkeen vasta lähteä tekemään sitä, että se käyttäjä sinne syöttää tietoja. Koska mikään ei harmita niin paljon, kun sä oot tunnin syöttänyt ja sitten se ohjelma hävittää ne kaikki syötöt. Eli nyt kun me ollaan tehty näin, että se tietorakenne toimii, tietorakenteessa saadaan tieto sinne tiedostoihin, niin nyt me voidaan testata sitä ohjelmaa, kirjoittaa sinne jotakin, ja ne varmasti tallentuu ne meidän kirjoittamat jutut, ja käynnistää se ohjelma uudestaan, ja ne asiat on tallessa, ja me voidaan kirjoittaa sinne lisää. Joo, tästä kysyttävää. Sitten me voitaisiin mennä tuonne nyt vähän sitten katsomaan muita tietorakenteita. Eli mä jaoin sen linkitetyn listan paprunteille. Voisin laittaa tuonne sen kuvaan. kuvan näköisellä. Ja miksi mä tämän linkitetyn listan otan? Teillä on algoritmikurssi kyllä, missä näitä käsitellään, mutta näette vähän sen, että miten näitä viitteitä pyöritellään, että en mä niin vakavana pidä, jos pikkasen samaa asiaa puhutaan kahdella eri kurssilla. Kuka on siellä algoritmi ykkösellä tai kakkosella? Oliko siellä linkityt listat?
Oli.
Joo. Eli linkitetty listan yksi tietyssä mielessä kiva puoli on se, että meillä ei ole siinä mitään koko rajoituksia. Eli nythän tämä lista näyttäisi meille tämmöiseltä, että jos meillä olisi kolme alkiota, niin näyttäisi tämmöiseltä. Sitten jos me halutaan lisätä sinne yksi uusi alkio, mitä muuten voitte leikkiä sillä, jos avaatte Timistä sen luento 18, niin siellä mulla on täällä, mä en tiedä kuinka nopeaa, jos moni kokeilee yhtä aikaa, niin samaa kuvaa, missä voi leikkiä sitä lennosta. Eli nyt jos mulla on linkitetty lista, ja mä voisin tehdä sitä semmoisen ratkaisun, missä, eli ne, jotka katsoo sitä paperilta, niin voi piirrellä paperille samoja. Eli idiksenä voisi olla semmoinen, että mulla on semmoinen yläalkio siitä, josta on linkki ensimmäiseen alkioon ja linkki viimeiseen alkioon. Ja sitten ensimmäistä on linkki seuraavaan ja seuraavaan ja seuraavaan. Ja nyt jos mulle tulisi tänne uusi alkio ja mä haluaisin tämän uuden alkion tänne ketjuun mukaan, niin munhan pitäisi tehdä sitten ensimmäisenä varmaan se, että jos tämä 99 halutaan sitten osoittaa tuonne uuteen, niin mä laitettaisiin tuonne nuoli ja sitten sen jälkeen me tuo nuoli käännetään tuonne noin, niin nythän se olisi niin kuin meillä täysvaltainen jäsen täällä. Tässä on semmoinen Linux-työkalu kuin GraphWitch, missä me voidaan kuvia piirtää tämmöisellä suhteellisen simppelillä kielellä. Eli jos mä haluaisin tämän 99 perään vaikka piirtää 200, niin mä sanon siihen 200, niin se tekee tonne 99 perään 200. Eli sitä voitte kokeilla siinä. No niin, nyt jos mä haluaisin ton 99 perään liimata tämän uuden olion, minkä mä oon luonut, niin silloinhan mä sanoisin tuonne 99 perään, että liimataan sinne tuo 77. Mä en voi tuohon valitettavasti sanoa, että liimataan siihen uusi, niin kuin me sanottaisiin oikealla ohjelmointikielellä, koska nämä ei ole muuttujia, vaan nämä on arvoja. Eli silloin, jos mä sanoisin tähän, että 99 perässä on uusi, niin sitten tuo 99 osoittaisi tuohon. Eli tämä ei tässä GraphWitchissä toimi silleen niin kuin ohjelmointikielessä. Eli ohjelmointikielessä me sanottaisiin, että sille otukselle, missä on 99, niin sen seuraavaa uusi, mutta tässä me ei sitä saa sanottua. Eli nyt meillä olisi tuo vaihe tehtynä. Eli tämän ainoa idea on se, että kun te joudutte jotain tämmöistä tekemään, niin kun te teette sen kuvassa ja katsotte, mitä siellä kuvassa tapahtuu, niin sen jälkeen meillä on enää sitten tasan ne kaksi samaa pientä riviä kirjoittaa sillä ohjelmakoodilla. Eli nyt mä haluaisin sitten vielä, että tuo nykyinen viimeinen siirrys osoittamaan samaa, mihinkä tuo uusi osoittaa. Eli sitten mä laitan vielä, että tuo mun listan viimeinen alkio on tämän jälkeen 77, niin se ponkaisee sitten tuonne. Eli nyt mulla on sitten linkitetty lista, missä on 4 alkioa peräkkäin. Ja periaatteessa mä en uutta enää tarvii sen jälkeen, kun se on käytetty, niin sitten se lista on siinä sen näköinen. Eli tällä voitte leikkiä tuossa vaikka kuinka paljon. Ja sitten toinen kuva on sitten semmoinen, missä me niin kuin oikeasti nämä linkitetty listan alkiot, että ne tallettaa olioita, eli nyt ne talletti numeroita, mutta kun ne tallettaa olioita, niin silloinhan sieltä on viite aina johonkin olioon sieltä yhdessä linkitetty listan alkiosta. Ja sitä voitte samaa kokeilla tuossa, että laitatte tuon 77 olion tuonne listaa, että mitä teidän pitää tuossa muutella. Tällä on oma syntaksi, mitä tehdään, ja se kyllä siinä kertoo. Henkkohtaisesti näissä kielissä niin aika harvoin käytän linkitettyä listaa, koska tietyssä mielessä se arraylisti on monessa suhteessa niin kuin javamaisempi. Mutta sitten on paljon kieliä, lispit ja haskelit ja monet muut, missä tuo linkitetty lista on erittäin luonnollinen rakenne ja kaikki asiat rakentaa sen päälle. Mutta sitten javalla tai muilla kielillä niin helposti joutuu monimutkaisempiin tietorakenteisiin ja niissä se on välttämätöntä ymmärtää se linkitetty lista ajatus, koska se sama ajatus toistuu niissä. Ja yksi yleinen tietorakenne on esimerkiksi binääripuu, jonka idea on se, että jos me siihen talletetaan dataa, niin me löydetään sieltä nopeasti jotakin. Eli jos tänne puuhun olisi vaikka talletettu 45, niin me ollaan sovittu, että tämä puun rakenne on semmoinen, että kun mä jotain etin, niin aina kun mä oon solmun kohdalla, että jos se, mitä mä etin, on tämän solmua pienempi arvo, niin mä menen vasemmalle. Jos se on tätä solmua suurempi arvo, niin mä menen oikealle. Eli jos mun kysymys olisi tälle puulle, että onko täällä 45, niin mä tuun sisään tätä juuresta ja kysyn, että onko 45 pienempi kuin 50, on, mennään vasemmalle. Onko 45 pienempi kuin 30, ei ole, mennään siis oikealle. Onko 45 pienempi kuin 40, ei ole, mennään oikealle. No täällä 40 oikealla ei ole ketään, eli vastaus on, että täällä puussa ei ole 45. Jos mä haluaisin tänne puuhun laittaa nyt vaikkapa 35, niin silloinhan mä laittasin sen tuonne sillä tavalla, että jos 35 tänne puuhun laitetaan, niin se on pienempi kuin 50, se tulee tolle puolelle, 35 on suurempi kuin 30, se tulee tolle puolelle, se on pienempi kuin 40, eli se tulee tuonne 40 vasemmalle puolelle. Eli sinne 40 vasemmalle puolelle laitaisi 35. Noin. Ja sitten jos sinne laitettaisiin nyt vaikkapa se 45, niin se laitettaisiin sen 40 oikealle puolelle. Ja nyt vastaus kysymykseen, että onko 45 pienempi tänne, suurempi tänne, suurempi tänne. Haa, sieltä löytyy 45. Eli tuolta puusta löytää aina kaksikantainen logaritmi. Jos se on tasapainossa, niin kaksikantainen logaritmi n:llä kysymyksellä asioita. Mutta miten tämä liittyy linkitettyyn listaan, niin nyt jokainen alkio on tietyssä mielessä vähän niin kuin linkitetyn listan alkio, mutta siinä on kaksi viitettä. No niin, sitten samaa kirjoittamaan. Eli tuolla voitte leikkiä niillä, sillä luento 18 esimerkillä, niin leikkiä noilla ja katsoa, mitä tapahtuu. Se ei ole javaa, mutta riittävän likellä. Linkitetty lista javalla, eli minä mä hukkasin sen mun jutun, dynaaminen, tehdään tuonne alle uusi klassi, mikä on linkitetty lista. Noin, ja mä haluaisin tehdä sen semmoisen luokan, joka toimisi vähän niin kuin se toimi se meidän viime viikolla tekemä array-listan korvike. Eli luodaan uusi linkitetty listaotus, voitaisiin sanoa sille, että lisää sinne 0 ja lisää sinne 2 ja lisää 99. Ja sitten lopuksi sanotaan printline. No tuo printlinehan tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi nyt sitten tehdä sinne toString, mikä tekee sitä hienosti merkkijonoon. Eli sitten se tulostaisi meille vähän niin kuin se viime viikon juttu tulostaisi. Ja ihannetilanteessa, jos me tehtäisiin tälle samanlainen rajapinta, eli oikeastaan tämän lisään niin parempi nimi olisi add, niin silloin se olisi yhteensopiva se array-listi ja muiden kanssa, niin me voitaisiin käyttää sitä samalla tavalla jopa samoissa yhteyksissä kuin sitä array-listia, ja sitten tehtäisiin vielä sinne tuo iteraattori, minkä te teette demo 10 muistaakseni, jos ei demo 9, niin ehkä se oli demo 10 vasta. Niin silloin sitä voitaisiin käyttää samoilla algoritmeilla, mitä käytetään niitä array-listejä ja muita. No niin, mitäs täällä linkitetyn listan kuvassa mulla oli, niin täällä linkitetyn listan avataan tuohon uusi kuva, niin yksi tämmöinen alkio, mikä mulla täällä on, niin tämähän on tämmöinen, että siinä on kaksi asiaa, se data, mitä se kulettaa mukanaan, ja sitten linkki sinne seuraavaan alkioon. Eli mun pitäisi tehdä ensiksi semmoinen luokka, joka on tuommoinen. No, mä voisin tehdä se omaan tiedostoon ihan hyvin, ei hirveitä murheita, mutta jos mä oon laiska, niin mä teen sen samaan tiedostoon. No sitten itse tämä linkitetty lista, niin vähän riippuu käyttötarkoituksesta, mutta semmoinen linkitetty lista, missä mä joudun monesti lisäämään loppuun. Eli kaikista minimaalisin muoto linkitystä listasta on semmoinen, että mulla ei ole mitään muuta kuin viite ensimmäiseen alkioon ja sitten on ne itse alkiot. Ja se on ihan hyvä silloin, kun mulle riittää lisätä lista alkuun. Eli jos mulla ei ole täällä tätä hässäkkää, niin lista alkuun lisääminenhän tarkoittaa silloin sitä, että no, mulla on tuo uusi tuolla valmiina. Lista alkuun lisääminenhän tarkoittaa sitä, että mä laitan tämän uuden lisättävän alkion ensimmäisen viitteen tuohon lista alkuun ja käännän tuon lista alkuosoittimen tuonne uuteen alkioon. Niin nythän noita nuolia seuraamalla ne on siinä järjestyksessä. Mutta monesti on tarve siihen, että mä pystyn lisäämään yhtä helposti lista alkuun ja listan loppuun, niin silloin mä saatan tarvita sen tämmöisen ylimääräisen otuksen, missä on kaksi viitettä, eli viite sinne ensimmäiseen alkioon ja viite sinne viimeiseen alkioon. Ja tavallaan se tietorakenne on sitten viite tuohon kahden alkion systeemiin. Noniin, eli itse linkitetty lista olisi sitten semmoinen, missä on meillä attribuutit viite ensimmäiseen alkioon ja viite viimeiseen alkioon. Ja mitä ne alkiot sitten on, niin yksi alkiohan oli meillä sitten semmoinen, että siellä oli tämä sisältö ja sitten viite seuraavaan alkioon. Eli yhden alkion attribuutteina meillä on se varsinainen sisältö, ja tämähän nyt vaihtuu sen mukaan, että tallentaako me intejä vai dopleja vai mitä me, vai jäseniä. Ja viite sinne seuraavaan alkioon, ja sitten jotta niitä olisi helppo tehdä, niin tehdään muodostaja tähän yhteen alkioon, jolla saadaan se sisältö paikalleen, ja sitten siellä ei ole mitään vielä. Eli nyt kun mä sanon, että new alkio, niin mä saan tavallaan uuden tämän, tai new alkio 77, niin mä saan sillä tämmöisen otuksen. No sitten voidaan tehdä sinne metodi, millä se sisältö voidaan pyytää siltä otukselta. No niin, ja se varsinainen linkitetty lista oli ne kaksi attribuuttia, eli nämä kaksi attribuuttia on se varsinainen linkitetty lista, ja mitäs ne meidän metodit tekee sitten, eli meidän yksi metodi, mikä me tarvittiin, oli lisää metodi, niin nythän meillä on tässä kaksi vaihtoehtoa. Eli meillä on se vaihtoehto, että tämä lista on lähtötilanteessa tyhjä, niin mitä nyt tarkoittaa uuden alkion lisääminen? Nythän uuden alkion lisääminen tarkoittaa sitä, että jos tämä pitäisi lisätä tähän tyhjään listaan, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että laitetaan tämän tyhjän lista ensimmäinen alkio osoittaa tätä samaa paikkaa, mihin tuo uusi osoittaa, ja laitetaan tämän tyhjän listan viimeinen alkio, koska siellä on yksi alkio, niin molemmat osoittaa tätä samaa. Eli tämä on meillä erikoistapaus, että jos meillä on yksi ainut alkio, niin silloin se käsitellään omana tapauksena. Ja mistä me tunnetaan, että meillä, anteeksi, ei ole yhtään alkiota. Ja mistä me se tunnetaan, niin tunnetaan vaikka siitä, että eka osoite on ei minnekään. Ja mitä se tarkoittaa sitten, mitä se tarkoittaa sitä Javalla kirjoitettuna, niin Javalla kirjoitettunahan se tarkoittaa sitä, että me tuossa lisäyksessä katsotaan, että jos se eka osoite on nulli, niin silloin mä tiedän, että on kyse tyhjästä listasta, ja mitä mä silloin teen, niin silloin mä laitan, että eka on, tai mä voisin oikeastaan luoda joka tapauksessa se uuden alkion, sillä ei ole väliä, onko se tyhjä vai ei. Luodaan ekaksi se uusi alkio, ja jos se on tyhjä lista, niin eka on uusi, ja viimeinen on uusi. Noin. Sitten jos se ei ole tyhjä, niin silloinhan meillä on sitten toinen tilanne edessä, eli ne kaikki muut tilanteet on identtisiä tämän kanssa. Sillä ei ole väliä, onko mulla yksi vai 1000 alkiota siinä listassa. Eli jos mulla oli tämä tilanne, niin silloinhan mä otan tämän viimeisen, sanon tätä viimeisen seuraavaan tämä uusi, ja käännän tämän viimeisen osoittamaan sitä uuteen, eli teen nuo kaksi riviä. Eli sen takia näitä kuvia pitää piirtää, koska täällä kuvassa se lukee ihan selkokielellä se, että mitä me tehdään Javassa. Eli Javassa nyt se sama asia, että viimeisen seuraava on uusi. Ja miten mä saan käyttää sitä viimeisen seuraavaa, niin mä saan käyttää sitä nytten, kun otetaan tuo suppress warning tuolta pois. Silloin se valittaa kommenteista ja muistakin, eli lisätäänpä sinne vähän toinen suppress warning. Javadokit otetaan pois sieltä. Niin se uikuttaa mulle sitten siitä, että et sä saa käyttää sitä seuraavaa, koska se seuraava on privaate täällä toisessa. Mutta se ei ole niin vakavaa, koska se, tämä, jonka sisällä tämä privaate on, niin se on tämän linkitetty listaluokan sisällä oleva luokka. ja se pääsee tämä ulkoluokka niihin sisäluokan sisäattribuutteihin käsiksi. Vaihtoehto tuon urputuksen poistamiseksi on poistaa se urputus sieltä tuolla warningsilla, tai sitten toinen vaihtoehto olisi tehdä sillä tavalla, että laitetaan tämä protectit, mitä se siihen meni taikomaan, protectit, mikä on ison sorttinen niin kuin muutos, jos mä menen sanomaan, että joku attribuutti on protectit, koska silloin mä sallin siihen vaikka kenelle pääsyä. Ja tuota syntiä mä voisin pienentää sillä tavalla, että mä laittaisin tämän sisäluokan privaatiksi, koska jos ainoa, joka luo näitä sisäluokaotuksia, on tämä lisää täällä, niin silloin sitä ei tarvitsekaan tämän linkitetty listan luokan ulkopuolelle näkyä tätä alkioluokkaa laisinkaan. Eli silloin periaatteessa mä voin ihan hyvin tehdä sillä tavalla, että mä teen tästä luokasta privaaten, ja tuo on kun protektit, niin se tämä ulkoluokka sen näkee, mutta kukaan muu ei kuitenkaan pääse siihen käsiksi, niin nyt se synti pienenee huomattavasti, koska se kaikki ne paikat, mitkä pääsee siihen käsiksi, niin on mulla tässä näköisellä nyt. Tuosta se valittaa sitten koko muuttoja, koskaan käytetty, ja tämä on vähän tyhmä koko muodosta, ja siinä se liittyy johonkin siinä, kun on haluttu se arraylistin kanssa pitää sitä yhteen sopivina, että kun sitäkin voidaan luoda niin kuin alkukoolla. Eli sen varoituksen voi sitä hankkiutua eroon. No niin, eli mä pääsen siihen seuraavaan käsiksi sen ansiosta nyt, että se on joko protekti tai sitten mä sallin sen valituksen siitä, että se luo mulle sen synteettisen set-metodin sinne. No niin, viimeisen seuraavaa uusi, ja mitä muuta piti tehdä, niin piti tehdä vielä, että viimeinen. Joo. Joo, eli kysymys oli se, että mitä jos tehtäisiin tälle seuraavalle set, seuraava metodi, niin siinä tulee vähän sama ongelma, että teenkö mä sitä metodista privaaten protected vai public, koska sitten jos mä tämän, sittenhän vasta katastrofi olisi eessä, jos joku pääsisi käsiksi tähän mun tuohon alkioon, niin se saisi sitten omin päin käännellä sitä seuraavaa mihin tahansa, että se ei tässä kohti niin kuin tavallaan, monessa kohti se on ihan hyvä se set-metodi, mutta tässä kohti se ei oikeastaan muuta tätä ongelmaa niin kuin sen paremmaksi tai huonommaksi. Mutta jos sä teet sitä privaaten tai protektit sitä metodista, niin se on ihan okei. Mutta ei anneta sitä silti niin kuin publikiksi sitä metodia tehdä. No, mitä sitten? Mulla on kaksi riviä täällä, missä molemmissa lukee viimeinen ja uusi. Niin silloinhan koska mulla on kaksi riviä, missä molemmissa lukee viimeinen uusi, niin mähän voin siirtää sen kokonaan tämän lohkojen ulkopuolelle. Ja sen jälkeen mulla jäi tuonne ifiin ja elseen yksi lause, eli silloin kun siellä on yksi lause siellä ifissä tai elsessä, niin silloinhan mä voin puihkia sieltä sulut pois, eli silloinhan mä päädyn sitten tämän näköiseen tulokseen, että siinä tapauksessa, että eka on nulli, niin eka muutetaan, muussa tapauksessa se viimeinen käännetään sinne uuteen ja kaikissa tapauksissa viimeinen laitetaan sinne uuteen. Ja silloin mä oon tehnyt tämän linkitetyn listan vaikeimman asian, eli lisään uuden alkion linkitettyyn listaan. Ja kuten mä sanoin, niin esimerkiksi F-Securen työhoitohaastattelut, ainakin täältä sinne menneet, on sanonut ollut, että tee kaksisuuntaisesti linkitetty lista, eli tämä pitäisi osata tehdä vielä sillä tavalla, että jokaisesta alkiosta olisi linkki myös tuonne edeltäjäänsä. Eli siihen tulee sitten vielä pari riviä lisää, mutta ei hirveästi. No niin, sitten meillä ainoa toinen metodi, mitä tässä kaivattiin enää, niin oli toString. Eli toStringin tehtävä on sen pitäisi viuhtoa tuo tietorakenne läpi, nytten tehdään samaa kuin siellä tehtiin siellä meidän arraylistin korvikkeessa, eli viuhotaan se koko tietorakenne läpi, ja miten me viuhotaan se läpi, niin otetaan yksi apumuuttuja, mikä osoittaa ensiksi tuohon ensimmäiseen alkioon, liimataan se sinne meidän merkkijonoon, siirretään tämä tuonne seuraavaan alkioon, liimataan tämä sinne merkkijonoon, siirretään tuonne seuraavaan alkioon, liimataan sinne merkkijonoon, ja sitten jos tulee vastaan tilanne, että ei ole enää ketään, niin sitten lopetetaan. Eli luodaan yksi apualkio, ja alkutöykseen se apualkio laitetaan osoittamaan sitä ensimmäistä alkiota. Jos se heti osoittaa nulliin, kuten voisi käydä esimerkiksi tässä tapauksessa, että jos mä tänne tekisin tuon apualkion laittaisin osoittaa sen samaan paikkaan kuin tuo eka, niin sehän osoittaisi heti nulliin. Eli silloin ei kannata tehdä mitään. Jos meillä on siellä jotakin, eli tämä laitetaan osoittaa samaa kuin eka, niin nythän siellä on jotakin. Eli kysymys siitä, että onko tuo apualkio eri kuin null, niin onhan se. Eli mennään tänne forin sisälle, appendoidaan sinne meidän merkkijonoon tuo alkiolta kysytty sisältö. Olisi sisältö mitä tahansa, niin jos sen osaisi muuttua merkkijonoksi, niin minkä intti tietysti osaa tehdä, niin sen jälkeen se hienosti on siellä meidän merkkijonossa. No sitten, että päästään sinne seuraavaan alkioon, niin siinähän on kyse siitä, että tuo A osoittaa nyt tuohon, niin kysytään tältä Alta, että kukas on tämän seuraava, ja sen jälkeen se A laitetaan osoittaa sitä samaa seuraavaa. Eli sanotaan, että kuka se seuraava on, ja sitten mä rupean osoittamaan sitä, ja sen jälkeen katsotaan, että joko ruvettiin osoittaa nullia. Eli tuossa on se, mikä menee sitten linkitetyn listan läpite. Ja itse asiassa, mitä eilen puhui iteraattoreista, niin se iteraattoriajatus on huomattavasti lähempänä tätä linkitetyn listan läpivipeltämistä kuin sitä for i jotakin. Eli tässähän ei koskaan ajatella, että mä oon paikassa jotakin, vaan ajatellaan vaan, että mä oon jossakin kohti. Ja mä kysyn, että onko olemassa uutta alkiota. Jos on uusi alkio, niin mä otan sitten sen alkion sisällön sieltä ja siirryn seuraavaan. Eli se iteraattori on oikeastaan keksitty tältä linkitetystä listasta, että se yleistää sen tietorakenteen läpikäynnin. Tietyssä mielessä me voitaisiin tehdä iteraattori tämmöiseen puuhunkin. Eli me voitaisiin tännekin tehdä semmoinen ajatus, että tämä mentäisi vaikka läpi sillä tavalla, että se iteraattori on ensiksi tuossa, se menee ensiksi vasempaan alipuuhun, ja sieltä tuonne antaa ensiksi meille 20, seuraavalla pyynnöllä antaa 30, sitten menee toiseen alipuuhun, antaa, ei vielä sitä, antaa 35, antaa 40, antaa 45, kiipee takaisin, antaa 860. Eli me voitaisiin tuonne tehdä semmoinen iteraattori, mikä menee tuon puun läpi vaikka numerojärjestyksessä. Ja silloin se, joka käyttää tätä, niin ei tarvitse tietää sitä, että miten tämä tietorakenne on järjestetty. Eli tässähän ei ole missään tapauksessa mitään semmoista, että anna mulle viides alkio. Että tämä on hyvä esimerkki semmoista, missä iteraattori on niin kuin sujuvampi käsite tänne kuin semmoinen indeksipohjainen. Ja sen takia suuri osa algoritmeista toimii sillä iteraattoriajatuksella. Joo, eli siinä meillä oli kaikki linkitetyn listan tärkeät asiat. Eli linkitetyn listan alkion lisääminen ja sitten linkitetyn listan alkioiden läpikäynti. Ja sitten siitä on teillä demo kympissä viimeistään tehtäviä. Tästä kysyttävää. Ja muistakaa, että kaikki lähtee siitä, että katsotte tältä kuvasta, että mitä olette tekemässä ja samaan teitte Javalla. Ja sama koskee teidän harjoitustyötä, siksi te olette piirtänyt sen oliokaavion siitä, että nyt kun te jotain teette sillä harjoitustyöstä, niin katsotte aina siltä kuvasta, että mitä te teette kuvassa ja sitten kirjoitatte sen samaan Javalla. Samaa, mitä eilen katsottiin siinä mäkihyppytehtävässä, että jokainen, vaikka ei olisi tehnyt sitä mäkihyppytehtävää, niin jokaisen velvollisuus on osata nyt se mäkihyppytehtävä sen eilisen demon palautuksen perusteella. Sitten, jotka oli ykkösryhmässä, niin kakkosryhmässä mä näytin vielä sieltä sen toisen vaihtoehdon, eli se laiska mäkihyppy, missä ei luoda niitä olioita liian aikaisin. Eli siellä kakkosryhmän videoissa on semmoinen versio sitä mäkihypystä, että luodaan niitä olioita vasta, jos niitä oikeasti tarvitaan. Eli jos koko kisa on peruttu tuulen takia, niin sinne ei luoda turhia olioita yhtään. Ensi kerran demoista, koska siellä on se demot on meidän harkkatyö, niin olisiko täällä ketään, joka olisi tehnyt niin vähän, että ei ole vaarallista liikkua kohdalla. Eli taunotehtävän tarkoitus on tällä kertaa se, että kaikki ne olemassa olevat taunot, tämä kannattaa tehdä vaikka ette olisi aikaisempia taunoja tehnyt, eli otatte niiden olemassa olevien taunojen vastaukset, jotka on taidettu itse asiassa tähän laittaa valmiiksi, niin niistä mietit, että voisiko tämän tehdä for eachillä ja miten tämä tehtäisiin for eachillä tämä tietty vaihtoehto. Eli saatte selkeän käsityksen siitä, että milloin for each toimii ja milloin ei toimi. Siitä voitaisiin periaatteessa vaikka laittaa yksikin piste, se on sen verran työlämpi, että laitetaan tällä kertaa sitä yksi piste. No niin, sitten nämä loput tehtävä 1-jotakin, niin ne vastaa sitä teidän välikoetta, eli asennoiduttu siihen, niin kuin oli sitten nyt siellä välikokeessa. Ja välttämättä ei samalla numerolla, mutta jokaisessa välikokeessa on aina ollut tuo pöytätesti. Ja tuossa on sitten muutaman vuoden pöytätestin tehtävä ja sitten siihen annettu mallivastaus. Eli se, mitä tässä tulee erilaista kuin tähän astisista pöytätesteistä, on se, että nyt kun meillä on metodeja, niin aliohman tilanne on selkeä. Aliohmalle viiään parametrina, missä täällä nyt olisi vaikka aliohma, onko nämä kaikki metodeja, public void odottele, ei kun sekin on metodi. Mutta tarkasta tilanne on jossakin kohti tuolla. Eli tarkasta tilanne niin on selkeä, jos se on aliohma, niin sille aliohmalle viiään parametrina jotakin. Sitä me ollaan jo harjoiteltu kaikissa aikaisemmissa pöytätesteissä. Eli jos sinne viiään olioparametrina, niin se viiään parametrina se olioviite. Eli mitä olioitahan ei koskaan viedä parametrina, vaan aina vaan se viite, että tuolla se olio asustaa. Ja sen takia joku aliohma voi muuttaa toisen olion sisältöä, koska sillä on viite sinne samaan paikkaan. Paitsi jos se viite on immutable-olioon, kuten string-luoka-olioon, niin silloinhan se ei auta, että mulla on viite sinne, koska mulla ei yhtään metodia, millä mä sitä muutan. Eli tämmöisiähän meillä oli siinä jo aikaisemmissa pöytätesteissä, ne vaan oli jotain string-bildereitä tai muuta ne, mitä sinne vietiin. Mutta sitten kun me viedään parametrina ei kun kutsutaan metodia, niin esimerkiksi tuossa juna-olion muodostajaa, niin silloinhan sillä metodilla on aina käytettävissä se tis-viite. Eli se on erilaista, mitä tähän asti ollut. Eli jos meillä on metodi, niin sillä metodissa on aina se tis-viite. Eli kun mä oon täällä aikaisemmin lyönyt nyy-juna, niin se junahan on syntynyt jonnekin Huitsin Nevadaan muistissa ton nyyn takia. Esimerkiksi tuonne, siinä junassa on ollut jotkut attribuutit. Minuuttia myöhässä. Kaveri laittoi tänään viesti, että juna on liikkunut 30 metriä jo 30 minuuttia myöhässä, että jos se samaa tahtia jatkaa, niin sillä meni kauan tänään Helsinkiin mennä. Toivottavasti se vähän se vauhti kasvoi siitä. Mutta joo, eli junassa on attribuutteja, että paljonko se on myöhässä ja paljonko sillä on matkustajia, ja jos sen attribuutti on ollut mitenkään alustettu, niin nehän on nullia, kun se syntyy. Ja nyt jos mä sanon vaikka sille junalle, niin kun se luodaan, niin mehän mennään sen junan muodostajaan, niin silloin sillä muodostajalla on käytettävissä se tis-viite siihen. Ja nyt teidän pitää miettiä niitä tis-viitteitä, missä ne on. Ja sitten toinen tärkeä asia, mikä liittyy nyt, niin on tietysti se, että milloin meillä on olemassa jotakin ja milloin ei. Eli jos ei meillä ole jotain muuttujia olemassa, niin tavalla tai toisella hävitätte ne tuosta näkyvistä. Eli siinä on... Minne mä se hukkasin? Siinä on teille pohjaksi Excel-taulukko, mihin voitte sen täytellä. Jos teillä on Excel tai aukeaa tämä OpenOfficellakin kai tämä Excel-tiedosto, niin siinä on valmis pohja, mihin voitte tehdä, ja viime aikoina on ollut sillä tavalla, että ainakin osa tästä on niin kuin valmiiksi annettu siinä tenttitilanteessa pohjapaperina, ettei tarvitse ihan turhaan lähteä liikkeelle. Eli siihen lähdette katsomaan, että mitä tarkoittaa new string buffer, ajatelkaa tämän buffereiden tilanne aina builder. Eli silloin meillä syntyy uusi olio tänne, sen sisällöksi tulee se, mitä tuolla sattuu lukemaankaan, olisiko tuossa väiski, niin Enable Editing pitää näköjään painaa ensiksi. Eli sinne tulee sitten väiski, ja sehän palauttaa meille uuden osoitteet, kun meillä lukee nimi on New String Buffer, niin sitten kun tuo oli alustettu, niin sittenhän meillä täällä on viite sinne ensimmäiseen nyllä luotuun otukseen, ja sitten kun me luodaan uusi sorsa, niin sittenhän johonkin kohti maailmaan syntyy sorsa, ja silloin sama nimi, eli nythän tuo nimi tarkoittaa siihen, että se viittaa tänne samaan paikkaan kuin tuo viittaa sinne N1, ja hetkinen, joo, tai se ehkä tuossa kohti vasta, kun se sijoitetaan, niin se viittaa sinne N1 ja niin edespäin. Eli opetelkaa se tekee huolella, niin siitä saatte sen 6 pinnaa jo sitä tentistä. Koska tässä... Sä saat sitä tentistä 6 pistettä siitä, kun opettelet sen, se on tarpeeksi hyvä kannusta. No sit, jos ei se Exceli toimi, niin tässä on surkea versio, missä se voi yrittää kirjoittaa tähän Timiinkin suoraan, mutta jos saatte sen Excelin tehtyä, niin tallettakaa se jonnekin ja laittakaa tähän sitten linkki siihen, tämän tilalle linkki siihen. Sitten ihan perusalgoritmiongelmia, että mikä on tästä pisin löytyvä jono, missä koko ajan kirjaimet menee eteenpäin. Eli ensimmäinen ongelma on algoritmi. Sitä ei kannatakaan yrittää tehdä ennen kuin mietitte sen algoritmin. Ja siitä on tentissä 1.5 pistettä ja sitä toteutuksessa 2.5 pistettä. Jos tekee toimiva ohjelma algoritmia, niin se on vain 1.5 pisteestä. Eli siinä ei ole mitään mieltä ennen kuin se on mietitty. No sitten pikkasen erilainen tiedostojuttu kuin äsken. Eli nyt pitäisi tehdä semmoinen ohjelma, mille tulee tiedosto, jossa on jotakin sisältöä, se tiedosto on annettu tuossa valmiiksi, että jos tämän Timissä ajaa, niin voi käyttää tuota tiedostoa. Jos ajatte omalla koneella, niin copypastatkaa tämä sinne ensiksi tiedostoksi. Ja idiksenä olisi se, että tämä etsii sieltä semmoiset rivit, joissa alussa on numero, joka on enempi kuin 30. Eli sama, mikä luettiin eilen tiedostoa, ihan sama pätkä, siinä luetaan merkkijono, sitten yritetään katsoa, onko se merkkijono ensimmäinen osa, mikä löytyy sieltä numero, mikä on yli 30, jos on, se kirjoitetaan toiseen tiedostoon. Eli tämän jekku on se, että teillä on 2 tiedostoa yhtä aikaa auki. 1 tiedosto, mitä luetaan, ja sitten toinen tiedosto, minne kirjoitetaan. Ja ne voidaan molemmat avata samassa try-vitissä. Eli nyt meillä oli eilen, että mitä avattiin tiedosto lukemista varten, niin siihen samaan try-vittiin voitte laittaa toisen, missä se avataan kirjoittamista varten toinen tiedosto. Eli jokaista riviä se ei kirjoita sinne. Ja toki voitte se ensiksi tehdä silleen niin kuin itsellenne, että kunhan se tähän näyttöön osaa tulostaa ne rivit, missä yli tuo. Ja sitten sen jälkeen vaihtaa, että se tulostaa tiedostoon. Tuossa on vaan sitten tuo sellikomento, mistä voitte katsoa. Sitten ihan samanlainen tehtävä kuin se linja-autojuttu oli. Siellä on Amerikassa tulossa vaalit kohta, niin nyt sitten teette semmoisen ohjelman, missä sitten voi ehdokkaat ostaa ääniä ja voittaja voittaa sitten siellä ja voidaan kysyä, että kenellä on nyt eniten ääniä. Meillä on se Integer-luokka Javassa, niin tässä tehdään sitten semmoinen luokka, joka on muuttuva, eli se Integer on immutable, eli ei muutu. Eli periaatteessa luokka, mikä tallettaa yhden intin ja siihen saadaan tietyt temput tehtyä ja sitten kokeilette tallettaa sitä tuonne array-listiin sitä teidän tekemää omaa oliota. Poista taulukosta tarvitsee taas ja miettiä algoritmi ensiksi, eli mitä teidän tarvitsee tehdä, että täältä saatte vaikkapa kaikki 9 pois, niin silloinhan teidän pitää näitä muita alkioita siirrellä pykälällä taaksepäin. Ja taulukkoa te ette saa lyhkäisemmäksi millään. Se on aina, jos se on tehty 6 pitkäksi, niin siellä on aina ne 6 alkiota. Mutta loogisesti, jos tämä aliohjelma, mikä poistaa, kertoo, että paljon ne jää jäljelle, niin kaikki seuraavat metodit, mitkä tätä käsittelee, niin ne käsittelee vaan sitten esimerkiksi 4 ensimmäistä. Eli se, mitä jää tuonne loppuun, niin se ei meitä kiinnosta, kun kaikki aliohjelmat tehdään sillä tavalla, että ne käyttää sitä vaan 4 ensimmäistä. Ja tässä voitte mennä vaikka sillä korttipakka-ohjelmalla ja miettiä sitä algoritmia tai taunolla. Otatte yhden vanhan taunon siellä auki ja mietitte, että mitä se poistaminen tarkoittaa. Eli miten niitä muita siirrette pykälän taaksepäin. Clone on vähän työlämpi, mutta jos sitä tehdään niin kuin simppeli juttu, ei kaikkea uskota tehdä, vaan erikoistapauksen se toimii. Eli sen idea on se, että se tekisi niin kuin kopion tästä meidän tietorakenteesta. Ja nyt sitä kopioa voidaan tehdä monella tavalla, mutta nyt idiksenä olisi se, että jos meillä on se yksi tietorakenne, joka oli sen näköinen, että meillä oli sieltä niitä viitteitä niihin yksittäisiin alkioihin, niin nyt jos mä teen tästä kopion, niin se kopion täytyisi tarkoittaa sitä, että ei käy sillä tavalla, että tämä osoittaa tuonne. Se näyttäisi käyttäytyvän samalla tavalla tietyssä tilanteessa, jos mä teen kopion, missä tämä viittaa samaan paikkaan, mutta sitten jos mä muutan tätä, niin se muuttuu tuon toisenkin perspektiivissä, se ei ole silloin kopio. Eli kopion pitäisi tehdä se, että se luo itsellänsä kansataulukon, ja sitten sen jälkeen, jos täällä on kaksi kappaletta alkioita, niin se tekee kopion noista yksittäisistä alkioista. Ja tämä on se vaikea paikka. Kaikki muu on helppo, mutta tuon yksittäisen alkion kopioiminen on se vaikea paikka, ja siinä saatte luistaa ajatuksesta ja tehdä sen yhden alkion kopion, niin kuin saatte tässä tehtävässä tehtyä, niin se ei mene vaikeaksi. Eli silloin meidän tarvitsee tietää, että tämä on jotain tiettyä tyyppiä, tämä alkio, mitä talletetaan. Tämä on kurssin lyhin tehtävä periaatteessa poista tuonne taulukkoon. Just teitte sen, ja nyt se sama pitäisi vaan tehdä metodiksi tuohon olemassa olevaan. Sitten kurssin alussa, kun te teitte vai ohmointi ykkösellä, kun te teitte semmoisen, missä kirjoittiin 100 kertaa jotakin, niin nyt teette sitten semmoisen ohjelman, mikä kirjoittaa tämän. Eli jos te olette nopeita, niin te kirjoitte tämän nopeammin tämän ohjelman kuin 100 kertaa tämän, tai sanotaan, että ainakin 1000 kertaa, niin sen kirjoittaa nopeammin jo ohjelman, kun tekee tuon. Ja sitten tuo on periaatteessa sama tehtävä vähän, mikä eilen oli se mäkihyppytehtävä, että teillä on kuva siinä ja sitten teidän pitäisi tehdä koodia sen verran, että se tekisi tuon saman asian. Ja sitten tuota bonustehtävää mä suosittelen, eli kun rupeatte menemään sinne, mä laitan tämän sinne kymppidemoon vielä, että jos ette nyt tee, niin tehkää ainakin kymppidemossa. Eli kun mä oon kirjoittanut sen, mitä se Java FX sieltä simppeliltä puolesta on, mitä me ei ole kunnolla käyty läpi, niin lukekaa se juttu sieltä ja tehkää sinne muutoksia, että ymmärrätte, että mitä siinä tapahtuu, niin teidän on helpompi tehdä sitten sitä teidän harkkatyön 7 vaihetta, missä teidän pitää sen Java FX:n kanssa tuhrata sitten enempi. Joo, kysyttävää. Ruvetkaa tekemään noita heti, että ette aloita niin kuin 70 aloitti demo 8 vasta sunnuntai-iltana noin kello 10 jälkeen, että siinä on aika kiire tehdä, kun silloin aloittaa, että koittakaa aloittaa heti.